Heil og sæl, ágætu hlustendur, við sjáum komin í loftið. Miðvikudaginn 23. október, ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag. Og það er engin önnur en Dittu sem opnar þáttin með Recuerdos de Alhambra eftir Francisco Tarraga. En Dittu er einmitt gestur okkar í svipin dagsins. Sigrún Hjálmtísdóttir, betur þekkt sem Dittu, er fædd árið 1955 í Reykjavík. Hún ólst upp á söngalsku heimili í Vesturbænum, næst elst af sjö sískinum. Dittu byrjaði að leika á sviði í menntaskólum í Reykjavík og fekk sína fyrstu leiklistarkennslu í leiklistaskólanum Sál. Hún steig fyrst á svið sem söngkona 19 ára gömul með spilverki Þjóðana og hefur verið þar nær stanslaust síðan. Hún nam innsöng og kennslufræði í London þar sem henni var ráðlagt að fara til Ítalíu til að þjálfa sína háu sópranrödd. Eftir söngnum í Milano sneri Dittu aftur heim og fór beint upp á svið í íslensku óperunni sem Olympia í ævintýrum Hoffmanns. Síðan þá hefur hvert hlutverkið tekið við að öðru, bæði hér heima en einni í Þrándheimi og Gautaborg. Dittu við sungi með Sinfoníuhljómsveit Íslands ásamt fjölda annara hljómsveita, söngvurum og kórum víða heim og hlotið margs konar viðurkenningar fyrir störf sín. Dittu er hverginari hættast í á svið og mun gera það núna næsta sunnudag með spilverki Þjóðana. Og það er einmitt lag með spilverkinu sem Dittu setur fyrst á fónin.
Sigrún Hjálmtísdóttir, Dittu,
ja.
Gott að fá þig til okkar.
Ó, takk fyrir að bjóða.
Við þekkjum þetta lag.
Já, þetta menningar pakkið. Njál og Bergþóru.
Einmitt.
En þetta svolítið hressilegt lag og þetta sömdu drengirnir í svona BG stíl. Og þannig að ég svona beiti mig svolítið eins og þeir kumpanar gerði í den. En það nú svolítið skondið að segja frá því að þetta lag, ég hef aldrei sungið þetta opinberlega bara í stúdíói. Mm-hmm. En ég ætla að hérna sem sagt afhjúpa þetta lag næstkomandi sunnudag í Eldborg.
Ok, spennandi. Þið þannig að þetta tala róttækt menningarsnopp.
Já.
Var mikill uppreisnar andi í ykkur félögunum?
Já, já, þeir höfðu hérna ýmislegt út á að setja og hérna orðuðu þetta alltaf svo skemmtilega. Það var nú það sem að fara. Það var alltaf svolítið svona skói í kringum þeirra ádeljur, sko. Mm-hmm. En það ennú svo fyndi að þessi frábæri textar sem að þeir semdu að þeir, það eins og það hafi ekkert gerst. Þetta allt í gangi ennþá.
Nákvæmlega.
Tímalist efni.
Þetta algjörlega tímalist efni nefnilega og músikin líka, hún svona, hún algjörlega svona ódauðileg. Það kom alltaf nýja kynsluðu sem að dýrka þetta, það bara...
En manstu, hvernig komst þú inn í spilverk þjóðana? Hvenær hittust þið, eða kynntust þið?
Já, mér var nú eiginlega boðið bara upp í dans af þeim, sko. Þeir voru búinir að vera spila og syngja og semja saman. Mm-hmm. í einhverja mánuði áður en buðu mér sko að koma til þess við þá. Og við kynntumst í leiklistaskóla Sál sem að var á hét hérna á Hotel Vík á Hallarisplaninu sko.
Alls er merkileg stofnun.
Já, var það og synd að sé vera að rífa þetta hús sko. Mm-hmm. En það nú bara eins og það er. En hérna, það kynntust við á því að ég var með námðar og þeir voru svona hyrð tónlistarmenn skólans. Og hérna, þeir heyrðu eitthvað svona ávæninga ég geti sungið og tekkuð á því.
Einmitt. Það er þetta búin með mentó, sem sagt. Þú ert komin svona, já.
Já, ég hætti í MR, ég kláraði ekki síðasta árið.
Vildi fara bara beint í leiklistina?
Já, já, vildi bara láta reyna það. Ég var búin að vera að leika í herranótt og var formaður herranætur, þarna eitt vetur og það svona kveikti svolítið í manni. Svo fekk ég nú hlutverk í hérna, kvikmynd sem að gera eftir Brekku og Sannal, Halldórs Laxness. Þannig það var svona að kraumaði svolítið sko, í manni að fara út í leiklist og prófa að láta reyna það. Mm-hmm. En það var nú alltaf verið að segja okkur fer ekki fyrir eitthvað í söngin en maður svona þráaðist við einhvern veginn. Þegar að fólk segir manni að gera eitthvað þá vill maður ekki að gera það.
Nei. Var alltaf gert ráð fyrir þú færi þá leið, söngin?
Já, það var nú svolítið þannig sko. Og ég meiri þess að hérna fóð mig Guðrún og Gísladóttir sem var nú í skólanu líka, vinkona mín. Við fengum Ami Engilberts einu sinni heimsókn, hendi Gunnu. Og Ami, jú, ég var þá í leiklistaskólanum. En hún sá bara Ítalíu, óperusvið og hortleikara og ég var ekkert búin að kynnast kela. En hún sá þetta bara, hún sá tvíbura, svo eignast ég tvíbura.
Hún var vist ótrúlega.
Hún var ótrúlega. Já, 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 hún sá Rússland og ég sem er búin að vera svo mikið í Rússland að syngja með Jónas Ingimundar og fleirum. Þannig að þetta var alveg magnað.
Þetta hafa verið alltaf góð svona framtíða sín og kannski ekki erfitt að ákveða að fara þá leið.
Nei, Italía. Já, bara eitthvað neð, þetta var svona allt, þetta var alveg magnað þegar ég heyrði hann að segja þetta, þá var ég í leiklist. Mm. Og ég, já, þess að spákjallinga, sko. Svo þegar ég að upplifa allt sem hún sagði, svona þú veist, það að pillast til mín alveg allir hennar spátumar. Þá bara hugsa maður, wow.
Merkilegt.
Já, það er mjög merkilegt.
En söngurinn, varstu alltaf syngjandi sem barn?
Já, já, ég var það víst, já. Og hérna, enda það lánu svolítið beint við, það var svo mikið fóreldrar okkar sungu og við erum náttúrulega sjö sískinin og hérna, allir syngjandi og náttúrulega við bara tvö, Palli bróðir, Palli Óskar og ég, við höfum svona lagst í þetta sem aðal atvinnu.
Mm-hmm. Hvar ert þú í sískinaröðinni?
Ég næst elst. Og það er ekki ára á milli okkar Ástísar sem er elst og ég, við erum jafn gamlar í smá tíma.
Og ertu, svona, ertu mikil elsta systir í þér?
Nei, nei, við köllum Ástísi fóringen.
Já. Nú, ok, þannig að þú hefur ekki verið að búa til leikrit með sískinnum þínum og stýra þeim.
Nei, en nei. Við bjöggum til leikrit og svona, en hérna, en, nei, nei, hún hefur alltaf verið svona yfir fóringin.
Okay.
Var mikil svona leikleði og lífsgleði bara heimilinni, svona í minningunni?
Já, já, það var það. En svo pappi, hann náttúrulega var svolítið suðrætt í sér. Hann hafið svolítið þetta ítalska ástríðufulla element í sér. Mm. Hann var eitthvað enda í minna, hann var alveg rosalega flottur tenorsöngvari. Mm-hmm. Mamma, hún var meira svona með aðeins dýpri rödd, sko, og fílaði jazz vola mikið en söng samt klassik. Þau sungu gertna dú þetta saman og svona, og skemmtunum og svona. Þannig að þetta blandaðist allt svona vel einhvern veginn í okkur, steftist þessa rattegundir í okkur sískinin. Þannig að, og það var mikið sungið heima. Já. Það var mikið sungið sko, því það var nú að hljóðfæri komið getur á heimili fyrir en bara ég var sko 15 ára eitthvað svo liðs.
En þú fórst ekki í tónlistaskóla ung?
Nei.
Nei. Þetta var alltaf hálfgerðu skóli bara heimilið.
Já, það var það, sko. Mm-hmm. Maður fór vola mikið á tónleika með fóröldurum þegar þau voru að syngja svona einsöng og duett og eitthvað svona. Sungu mikið með skagfirsku söngsveitin og svona. Pólim á kornum og komu við að við svo leiðis.
En þú brannst fyrir leiklistinu, en hvenær þú varst í fleiri kvikmyndum og ýmsum uppfærslum?
Já.
En hvenær svona gafstu undan og ákvast, jú, ég ætti nú kannski að vera prófa söngin.
Það kom bara einhvern veginn í kjölfarið að því að ég byrja með strákunum í spilverkinu. Mm. Þá heyrði fólk svona, jú, já, hún hefur alveg þokkalega fínar, náttúrulega rödd, sko. Og sumin finnst að ég ætti nú að láta reyna á það að þjálfa hana meira, sko. Mm. Margir sem að koma máli við mig og hérna þannig að ég fór í samhliða þegar ég var í spilverkinu við vorum svo mikið, unnum svo mikið vorum, þetta var bara först vinna okkar alveg frá 9-5 alla daga æf og semja og verkefnin á þessum í rauninni stutta tíma, þetta voru ekki nema 4 ár að hérna, það var alveg þegar maður horfið tilbaka. En það var líka, það var unnið, veist, þetta var bara blóðsvít og tár og það var mikið pælt og kafa djúft. Og svona þannig að þetta leiddi, gerði það verkum að ég fór í söngtíma til Rutar Magnússon sem var hérna frábær listamanneskja. Og hún sagði sko að já, ef þú ætlar að láta á það að reyna vegna þess að ég, maður var alltaf svo upptekinn við popsöngin og jazz og eitthvað svona. En ef þú ætlar að láta það að reyna, þá verður að fara utan, verður að fara í burtu til að fá frið, til að sinna náminu, sko. Mm. Þannig að ég prófaði það og fór náttúrulega í sama skóla og hún hafi verið í og fleiri Íslendingar, hérna Guðrún og Símonur hafi verið þarna og fleiri, sko, í gamla daga, en það var í Guildhall School of Music and Drama í London. Mm-hmm. Svo ég fór þangað og var þar í 6 ár.
Einmitt. Já. En þarna hafður verið að prófa þetta, prófa áfram alls konar söng.
Já.
Alls konar jazz og blues og vísnarsöng og svona alltaf sem var að gera þetta í spilverkinu.
Já.
Hvenær vissur þú svona að það væri þessi klassíska leið, óperusöngurinn sem þú vildir velja?
Ég var nú lengi vel mjög efins að það er nokkuð úr því, sko. Vegna þess að ég er nú 25 ára þegar ég byrja að læra söng. Ég var orðin svolítið stálpuð. Þannig að hérna, ég bara svona byrjaði á þessu svona til að styrkja mig og verða aðeins færari kannski teknilega. En ég var mér ansi svona mjóa litla rödd, sko, en svona hún var þokkalega liðug. Og ég hafði hávarödd, sopranrödd. Þannig að sko til að byrja með þá var ég mjög mikið að syngja barokk og renaissance-músík. Mm. Og það heillaði mér mikið. Og svo var nú samin í skólanum, það var eitt kennari sem var, Hann var hérna tónskáld og kendi tónsmíðar í skólanum og hann samdi óperu fyrir mig sem ég flutt í skólanum. Mm. Einhyrningurinn.
Já, það færði vel.
Já, ég þurfti að syngja með einhyrningshaus.
Já.
Og einhyrningurinn, sko, ég fættist og allt af því að ég, þetta kom nú líka til af því að ég þótti fyrir eitthvað svona liðu í kroppnum og svona afið mikla hreyfið þörf og hef alltaf haft og hef enn. Þannig að þeir sem að kendu mig leikfimi og svona líkamstjáningu í skólanum, þeir sá alveg að ég geti alveg leikið svona eitthvað unikort sem væri að fæðast og kom út og myndi breytast í alveg fullvaks.
Einmitt, en einhyrning, þú hefur þessa kólertúr og þessa dillandi rödd, þannig
að Já, svo náttúrulega, mm-hmm. svo kom það í ljós að það varð svona, ég náttúrulega fekk mjög fína kennari Gildól, mm-hmm. sérstaklega þessi sem að ég var lengst hjá, ég var með þrjá söngkennara, Láru Sardí sem að hérna, hún var náttúrulega ítölsk og er ítölsk, hún er ennþá lifandi 100 ára. Og hérna, Lára sagði mér að, sko, hún skynjaði það, hún var mezzosopran og er söng þá rödd, sko. Hún heyrði alveg að það voru eitthvað fleiri hæðir aðna uppi sem að hún gat ekki aðstoða með, sko, við að þjálfa. Og hún sagði að þú verður bara, ég mæli mig að fara til Ítalíu í framhaldsnámi. Og hún vissi um eina konu, Brynum Alatrasi á Ítalíu. Og þá var Kristján Jóhansson alveg á fullu að syngja þarna og bjó á Ítalíu og svo ég hef sambandi við hann og segi, viss þú með eitthvað góðan söngkennara á Ítalíu. Hann nefnir sömu konu, Rínum Alatrasi.
Wow.
Þannig að ég fór í prufusöngdi Rínu og hún sagði, já, ég skal taka þig. Mm. Svo það var svona punkturinn yfir eð, sko. Mm-hmm. Hún opnaði algjörlega háarekistrið, sko, og svona kóluratúrfærdnina.
Já, þá fullt skapaðist röddin.
Já, svona, Ítalíu. já. Mm-hmm. Já. Þarna varð hún svona það sem að ég hef svona einbett mér að alveg síðan. Það er svona lýriskar kóluratúr.
Mm-hmm. Og svo svipuðum tíma að þú ert að finna þína rödd.
Já.
Þá ertu líka að stofna fjölskyldu, ekki satt?
Jú, þetta var svona, maður var búin að geyma það svo lengi eða þannig, svona, enda var Þorkell að vinna hér á Íslandi og ég í London, þannig að það þann og tvo til að búa til börn.
Það er víst, já, það er spurning.
Já, í dag.
Öðruvísi dag, reynda.
Öðruvísi dag, reynda, já. Nema, hérna, hann fekk styrk frá Sinfóníuhljómsveit Íslands að heimsækja mig um páska og var hjá mér í nokkra daga. Og það bara komið tvíburar út úr þessu. Og ég var á síðasta árinu í London þarna. Ég var í postgraduate námi þarna. Svo að við ákveðum og ég var búin að fá inni hjá Rínu á Ítalíu og ætlaði að fara hausti, sko. En þær fæðast í desember svo ég geymdi Ítalíuferðinum 1.5 ára því mér fannst aðeins. Og var áhættu samt að taka börnin svona ung til Ítalíu.
Aðeins annar líka að vera með 2 en 1.
Já. En eða þær voru nú sköp meðferðilegar eitthvað. Nei, þetta gekk allt voðalega vel. Við náttúrulega fengum óper með okkur út til Ítalíu þegar við fórum svo með þær 1.5 árs.
Varstu sér þess að kas ólið þegar útskrifast frá London?
Já. Mm-hmm. Já, það var nú það.
Upplýðurðu að þegar þú eignaðist börn að það breytir röddin á eitthvað hátt?
Það gerir það náttúrulega. Mm. Það svona, þegar hormónaflæði fer á svona mikið flug að þá, já, það kemur svona ákveðin þroski litur og náttúrulega fyrir utan sko tilfinningaflæðið sem að opnast bara við það að eignast börn. Þannig að það er nú, ég segi það, það er rosalegu bónus fyrir listamenn, verð ég að segja það. Við erum svo lánsamir að ganga gegnum það.
Segðu okkur aðeins frá Ítalíu árinu, Dittu.
Já, það var alveg magnað vegna þess að þetta eina ár, ég var þarna bara í eitt heilt ár. Hjá Rínum Alatrasi, sem var söngkennari minn, og svo var ég með 3 kótsa, svona, sem að kendu mér músikina. Þannig að ég fór á hverjum einasta virka degi, við byggum í Verona og ég tók alltaf lest til Milano því það, þar voru allir kennararnir. Sem að er sko tvekja tíma lestarferð aðra leið, þannig að þetta voru fjóru tímari lest á hverjum degi. En ég var bara með tónkvísl og lærði, hérna, lærði músikina bara með tónkvísl og alla texta, gat nota tíman í lestinni.
Ég, það minnist eftir eitthvað tíma þegar ég heyrði þið syngja bara fyrir löngu síðan hvað þú varst viss með tónkvíslina. Ég man eftir þú notaðir hana lengi.
Ég nota hana alltaf.
Já,
já hún er svona minn tóngjafi. Mm-hmm. alltaf, ég er alltaf, ég er, það er eins og með vanti giftingarhingin ef ég er ekki með tónkvíslina.
Þetta við skulum heyra tónlist og auðvitað förum við þá til Ítalíu.
Já.
Þú komst með, við ætlum að hlusta á Latra Vietu.
Já,
það var nú. Hlusta á Violettu, syngja.
Já, já, það var nú til dæmis þegar ég fór að stúdera Violettu. Þá fóru við fjölskyldan með brúarfossi og bíl bara. Og ég var, sem sagt, við sildum með brúarfossi til Ítalíu og ég var þar í, svona, við vorum þar í mánuð. Og ég bara lærði Latra Vietu með mínum kennara og coach.
Já.
Þannig að hérna, þannig ég, já, bara til að ná auðvitað ítalska stílnum og allt saman, sko. Já, kennari minn, hún, hérna, kennarin hennar hafði unni með Toscanini, bara fyrstu Latra Vietu, sko.
Bara tveit leggur.
Já.
Dittu, segðu okkur aðeins frá því hvar verum, hérna, stödd í verkinu.
Þetta er þegar að, þetta er í fyrsta þætti, lokin á fyrsta þætti. Og Violetta hefur hérna séð og fundið einhverja mjög skrítna og sérkennlega ströma frá Alfaretto. Hún er náttúrulega hefðar fylgidama, svona pent orð yfir það, en hérna hún finnur í fyrsta sinn fyrir alvöru ást eða hún heldur þetta sé að hún sé svona mögnuð, sko. Og svo er akkurat þarna það sem við byrjum í aríunni Þá segir hún, þetta er bara vitleysa, folíi. Þetta stendst ekki, þetta getur ekki verið að ég ætla alltaf að vera frjáls. Ég ætla ekki að bindast neinu.
Thank you.
Dittu, mikið drama hér á ferð, ítalst alvöru drama.
Já.
Fegur þinn einn.
Já, þetta er alveg magna tónskáld, Giuseppe Verdi og ég var nú svo lánsum að hérna þegar ég að klára Ítalíu. Sko, Garðar Cortes var nú fann að hafa augastað á mér, sko, sem óperustjóri vor og magnaður maður og hérna. Hann hringdi meiri sig að til mín sko þegar ég var að byrja núna flytja út með alla familjuna. Hringi Garðar og sagði, heyrðu, mér vantar þig í Don Giovanni, við erum að fara að setja úr Don Giovanni og ég sagði, Garðar, ég var að flytja til Ítalíu. Og ég sagði, veist að ég get ekki rifið okkur upp aftur, ég búin að vera svo stutt. Nú, já, og þá hugsaði ég, nú, ég fæ aldrei tæki að færa aftur hjá þeim, finnst ekki neita. Nema Garðar hingi svo aftur vorið og segi, heyrðu, við erum að fara að setja upp æfintýri Hoffmanns, mér vanta dúkkuna. Og það var það. Það var svona algjört breakthrough í rauninni, sko. Hann býði mér og treysti mér til að syngja dúkkuna, Olympi, í æfintýri Hoffmanns. Og það bara beið mín þegar við komum heim frá Ítalíu og hérna auðvitað voru svona efasemda raddir hvort að ég væri færum að gera þetta og hérna en ég sem sagt ég sannaði bara fyrir fólk að þetta hafði alveg verið rétt skref
einmitt, sannarlega
að fara út og klára þetta og hérna og það bara Garðar hann var alveg ótrúlegu við mig og ég var mjög lánsum, hann setti hvert hlutverkið upp í mig að fætur öðru. Mm. Eftir þetta söng ég Susannu í Brúðkaupi Fígarós og það var nú ævintýr út af fyrir sig því Kristinn Sigmundsson söng Greifan og þá var hann að komast á samning erlendis. Mm. Þannig að við þurfum að syngja aldrei 25 sýningar á einu mánuð bara svo að hann geti klárað þetta. Þú veist, það var ekkit spari bara svona laugadag og sunnudag eða eitthvað svona.
Nei.
Það var bara öll kvöld nema mánudag held ég. Og fimmtudag það því að hljóðfæruleikarnir voru náttúrulega bundir við sinfóníutónleikana.
Það var auðvitað annað umhverfi á þessum tíma.
Já.
Íslensk ópera var með sitt eigi hús en starfsumhverfi var auðvitað ekki örugt. Það auðvitað verið svolítið svona að koma tilbaka, ung móðir, nýkomin og námi og ætla að leggja fyrir þessu söngin. Hafður þú einhverja efasendur að þetta gæti verið þín leið? Eða, þú veist, sástu fyrir að geta starfa við þetta?
Sko, ég hugsaði ekki beint út í það, en þegar ég að koma heim og með þetta í hendi, hlutverk Olympíu í Ændurum Hoffmanns og ferð með Sinfóníuhljómsveit Íslands Ísland, alla austur fyrir því og öll krumma sko þar sko. Wow. Þú veist, þannig það var alveg nóg og svo bara svo, þegar fólk frétti, jú, hún getur þetta þá bara auðvitað voru allir að ringja og byggja mannum að vera með
kom þetta bara á færibandi
þá kom það á færibandi
en hvernig var óperu senan á þessum tíma hvernig svona, ef við berum hana saman við það sem er að gerast í dag hvernig finnst þér svona, hún hafa breyst
hún hefur nú breyst mjög mikið. Það er alveg sorglegt í rauninni það sem er að gerast hérna í íslensku óperu senunni. Þú veist, það er alltaf að grasrótin er að reyna að halda þessu á floti en það er ekki fyrir séð að það verði íslensk grand óperu uppfærsla hérna með hljómsveit af því að það eru flestir að gera þetta með píanó eða nokkrum hljóðfærum og þú veist, það er allir að reyna að gera eitthvað en þegar ég er kem heima, þá er alveg stöðu, hérna það eru stöðugar uppverslur, alltaf minnst okkosti 2 eða 3 ára ári og margar sýningar. Þú veist, það eru voru 20, 30, 40, 50 sýningar eða eitthvað.
Mikill áhugi.
Já, það var rosalegur áhugi. Náttúrulega gamla bíó tók svona auðvitað færri í sæti, eitthvað 500 mann samt. Sem að eru kannski, já, 3 sýningar í gamla bíó voru eins og 1 í Hörpu. Mm. En undanfarin ár hafa kannski bara verið 4, 5 sýningar, 6 sýningar eitthvað. Mm-hmm. Það eru örfáar undantekningar á undanfarnum ári sem hafa verið fleiri kannski, já, fleiri en 5, 6 sýningar. Mm-hmm. Þannig þetta er gjörbreytt landslag. Og ég verð bara að segja, ég mjög áhyggjufull vegna þess að í dag við eigum orðið svo marga flotta unga söngvara. Að hérna, og auðvitað margir syngjandi erlendis sem betur fyrir kominu á samning þar en vilja gjarnan starfa hérna heima. En það er bara ekki, það er ekki svið fyrir þau að vera hér. Sem atvinn, hafa fasta atvinni hér sem söngvari. Þetta er basl, mikið basl.
Já. En þú tókst þátt í þessum blóma tíma og söngst hverja uppfærsluna á fætur annari. Er eitthvað hlutverk sem að stendur hjarta þínu næst? Er eitthvað sem er í algjör upp á aldi?
Það var náttúrulega þegar ég fekk tæki fyrir að syngja Lucia di Lammermoor. Það var mikil áskorun og hérna, mjög krefjandi hlutverk. Það stóð til að setja þetta upp sko, svona, frekar fljótlega eftir ég kem heima því Garðar heyrir að ég hef þetta í röddinni, þetta bel canto coloratura og hann treysti mig fyrir þessu og svo var fengið norsku leikstjóri. Þetta gerist nú í Skotlandi sko. Sagan, en hérna og það kemur hjá norsku leikstjóri sem ætlar að setja þetta hérna í torfbæjarmenninguna og ég, þú veist, nýkomin heim og eitthvað svona búin að fá tvö eða þrjú hlutverk, ég sagði, nei, ég ætla ekki að taka þátt í þessari uppfærslu Já, Garðar hlustaði á mig og leikstjórin fór og svona rúmu ári setna var fengin annan leikstjóri og þá gekk þetta upp
Ekki torfbæjar drama hérna.
Nei, það var bara, nei, það
ekki, var ekki. Ekki. En svona hini stílarnir, dróðu þeir eitthvað aftur til sín? Eða varstu alveg svona sátt í óperu heiminu?
Ég hef nú alltaf verið að syngja svona eitthvað svona dægurlög og jazz. Svona með, já, ég fengi tækjaverdi þess líka. Og hérna, alltaf gaman að því. Ég til dæmis fekk að taka upp svona söngleikja plötu kvikmynda og söngleikja plötu einu sinni, þú veist, og þá þurfti maður svona að fara í gömlu röddina og ég tók upp plötu aðra svona fuglaplötu með Valgeri Guðjónssyni. Fyrst það var fugl dagsins og svo komu fuglar tímans og þá er það svona, þá er ég svona svolítið að nota spilversrættina.
Það var líka verið ákveðin svona hápunktur á ferlinu þú söngst með tenorunum frægu.
Jú, Hósi Carreras, ég manna við Anna Guðni vorum hérna stattar í Fraklandi að syngja og ég fæ símtal hér frá Íslandi og sagt, hörðu, hérna, væriru til að syngja með Hósi Carreras? og ég held að þetta væri aprilgap, þannig þetta var nú í júni. Og hérna, ég sagði, já, hvað stendur til? Það var, já, hann er að koma til Íslands eftir rúmt ár og hann langar að halda tónleika í Laugardalshöll eða svona grand tónleika með Sinfóníuhljómsveitinni og hérna vill fá íslenska söngkonu með sér. Og þeir voru víst búin að senda upptökur með mér og svona og hann var alveg á því að ég geti staðið á sviði með honum. þannig það var ótrúlegt ævintýri nema viku áður en tónleikarnir eiga að vera. 18. september 2011, regnið nú viku áður en tónleikarnir eiga að vera 11. september 2001
Já
Þá gerast ósköpinn í New York og ég hugsa, þetta er runið sjálfsinn, hann kemur ekkert og það verður ekkert af þessu en hann kom
Já, ótrúlega tímar
Já, þetta var ótrúlega tímar sko. Og hann er svo ljúfur hann var svo góður hann var miklu nervusar en ég af því að hann er nefnilega hann er svo tilfinningaríkur og hann auðvitað svona perfectionisti vill alveg leggur allt í sölutnar eins og við gerum nú öll sko hann nú bara ekkert flokna en það maður þarf að leggja allt í sölutnar og meir en það
En ert þú eitthvað tíma nervus?
Já það sko en það samt svona kemur sér svolítið vel stundum þá er maður svolítið á tánum sko að því að þetta vill maður gera eins og vel og maður getur og helst meir en það en hérna maður gerir það kröfu bara til sín en ég það er oft meira svona spennu tilhlökkun, heldur en eitthvað algjört nervusitet.
Það kannski hjálpar að vera svona glaður karakter líka.
Já. Já, það getur verið. Það, hérna, þetta sé, ég man eins og pappi var svona, hann var rosalega performer, alveg bara frá náttúrunar hendi. Og hann hafi mikla útgeislun og þú veist, og það er bara ekki hægt að kenna útgeislun. Það er svona, það verður svolítið að vera bara til staðar í hjartanu held ég.
En talandi kennslu, þú hefur gert heilmikið að því að kenna undanfærið.
Jú, ég byrjaði að vísu, sko, ég tók náttúrulega kennarapróf á sínu tíma út í London í Guildhall. En náttúrulega, ég var svo heppin bara að fá það mikið að gera, ég hafði ekki tíma til að kenna. Og hérna, þannig að ég byrjaði held ég 2007 eða 2008. Guð blessi Ísland og allt það. Lindu mér ég að kenna.
Já, þessuna sem hann sagði þetta.
Já. En hérna, ég prófaði bara að taka eina dömu, Lilju Guðmundsdóttir sem er frábær söngkona og hérna, og ég fann, jú, ég er að skila dagsverki í. Svo ég hef verið við þetta síðan og kenni núna við í MÍT, menntaskóla í tónlist og í söngskóla Sigurðar Demets. Og þetta er mjög gefandi og líka sérstaklega þegar maður sér á eftir krökkonu sko að þau eru að verða atvinnusöngvar að það er alveg frábært.
Er eitthvað sem þú leggur sérstaka áherslu á í kennslunni? Eitthvað sem að þið finnst skipta máli að nemendurnir taki til sín eða?
Það er nú bara að reyna að finna þeirra karakter og þroska út frá því, þeirra getu og hérna, já, þeirra rallit og svona, sko. En ég tala náttúrulega alltaf bara, ég kenni belkant og tækni að því ég lærði hana sjálf, sem er í sjálfu sér mjög einföld, en maður þarf að stundana, sko, maður þarf að æfa sig. Daglega, ég gerði það enn í dag þó að ég vera 70, sko. Þannig að hérna, það er bara þetta, æfingin skapa meistaran og maður er alltaf að leita röddinni. Hún er síbreytileg, alveg, hún er það, öll árin, alveg frá því að. Þannig að maður er alltaf að leita, þetta er bara, maður er alltaf að leita þessum sanna tóni.
Það er kannski gott ráð til ungra listamanna, bara ekki hætta að leita.
Nei. Það er nefnilega það sem það er, sko. Og treysta á sjálfan sér svolítið, sko. Og hlusta vel, eins og ég þurfti nú að því að ég er nú svolítið heyrnalaus, að ég þurfti að svolítið að tilenga mér svona ákveðið eins og sumir kennarar og nemendu vilja taka upp í tímum og svona, sko, í staðan fyrir að treysta á sjálfan sig. Og þessa tilfinningu bara að mata heilanum um tilfinninguna. Og þó að ég sé heyrnalaus og svoleiðis, sko, þá er það nú bara þannig að, hérna, að sko, tóneyrað er ekki í eyrunu, það er í heilanum. Þannig að, hérna, það er svo margir sem að hvernig ferði að þessu, ég heyri bara alveg nú.
Og hlustar eftir því sem
það er. Já.
Það eru þetta allt ein heild.
Já, það er nú bara þannig.
Dittu, það er búið að vera algjörlega frábært að sitja einna með þér í þessu stund og fá að fara hratt yfir feril og svona hugðarefni. Við ætlum að fá að setja eitt lag á að lokum sem að þú komst með.
Já.
Viltu ekki bara kynna það inn fyrir okkur?
Já, þetta er söngurinn til mánans eftir Dvorak.
Af hverju komstu með það?
Það er eitthvað svo dásamlega fallegt og ég mana þegar ég var að læra þetta, mér fannst svo nærandi að syngja þetta eitthvað neginn já, það er eiginlega þetta er bara mjög nærandi og heilandi lag